Gaz krizia sortu da Europan, Rusia eta Ukrainaren arteko gatazkak Europar ekialdeko hainbat herrialde hornikuntzarik gabe utzi ditu negu gorrian. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonoan bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon eta urte berri on, Josu.
Berdin, egunon eta urte berri on.
Mila esker. Gaz krisia, oraindik ez dago akordiorik momentu honetan, Rusiako gaz hornikuntza berrazteko. Ze gertatu da?
Bueno, ba, gertatu da, bueno, beste gauza asko gertaziteken, ez da? Gertatu da, ba, Europa herria edo Europa osoa, ba, nolabait, bere gaz hornikuntza guztia daukala Rusiaren menpe, beste Europa herria Argeliaren menpe gauden moduan, ez da? Gertatu da hori, gure bizimodu, eguneroko bizimodurako oso oso importantea diren azpiegiturak eta zerbitzuak eta hornikuntza sistemak, ba, gero eta urrunago, gero eta gero eta nolabait eslotuago daukagu, eta orduan, ba, gero eta ahulago eta gero eta ez dakit, kaltearen menpeago gaude, ez da? Hau da, edozein gauza gerta daiteke, eta orduan, dana gure bizi modu eroso hau, ba, kolokan jartzen da zeharo, ez da? Kasu honetan gertatu da, ba, desakordio politikoak daudela Errusia eta Ukrainiaren artean, Ukrainiatik igarotzen dela Errusiatik datorren gazoduktoa, gaz tutua, eta bueno, horre Rusia pentsatzen du Ukrainiak ba, iruzurra egiten diola eta hartzen duela gaza hortik, eta bueno, ba, desakordio politikoak azkenean horre nolabait ba, pulso bat botatzen ari dira bai Ukrania, bai Rusia, eta nolabait taula da Europar Batasuna, ezta? Eta biek nahi dute ba, Europar Batasunak euren alde zeo zer egitea, eta bueno, ba, horre tarte horretan, ba, esan bezala, ba, gertatzen dena da, ba, jende asko, eta batez be, jende txiroa, eta leku guztietan bezala, ba, geratu dela negurik beltzenean, ba, gazi gabe, hau da, ba, berogailuri gabe, eta eskoletan, eta hainbat lekuetan oso problema handiak gertatu dela, baita industrietan, eta bar, ezta, baina horrek, nire ustez, horrek erakusten du zenolako hori ba, inguru ahuletan bizi garen, eraiki ditugu oso inguru artifizialak gure inguruan, gure bizimodu ona bermatzeko, bizimodu ona agertzen egiten diz, erakartzen digo gora aspaldian gurea den elektrizitate konpainiak egindako publizitate kanpaina bat, ez da? Eta ba, gero eta maizago deskubritzen dugu, ba hori, oso inguru ahulak direla eta oso ba bueno, kolokan bizi garela, ezta.
Dependentzia energetikoa aipatu duzu, Josu, hain zuzen ere, ba, batzuetan bertan bera geratzen da hori, ba, hornikuntza esan nahi dut, desaustasunak direla kausa edo prezioak direla kausa, gaza, petroleoa, sistema kapitalistaren oinarriak eta baina oso ahulak.
Hori da, hain zuzen ere, ez da, momentu honetan izan da, ba, hori, desakordio politiko bat, baina izan ziteken, ba, eraso terrorista bat, ba, gerra bat, izan daiteke, bueno, istripu normal bat, mila gauza gerta daiteke, eta alako kasuetan, ba, batean, oso urruti, iaia ezagutzen ez dugun lekuetan gertatutako, alako pasadizo bat, ba, horrek eragiten du guri bizimoduan sekulako kalapita, ezta? Eta ez bada gaza, pues bada trafikoa edo bada izan daiteke elektrizitate hornikuntza eta bar, ezta? Nolabait hori da azkenean ba, askotan hitz egin da arriskuaren gizartean bizi garela, eta askotan hitz egiten genuen horri buruz, ba, behi eroen kontua gertatzen zate, zenean, edo gertatzen denean diozinen intoxikazioak, edo baina, pizkanaka, bagoaz deskubritzen ba, hori arriskuaren gizarte hori gero eta edatuago dagoela, eta gure bizi moduaren atal askotan edo esparru askotan gertatzen dela arrisku kontrola ezin horretan bizi garela, ezta? badago filosofo frantsar bat, Paul Virilio esaten du, Virilio esaten duena, ba bueno, nolabai gure gizartean beti gaudela istripu bat gertatzearen menpe, eta kasu hauetan diskubritzen dugu, ba bueno, istripua izan daitekela istripu politiko bat, edo izan daitekela istripu ekonomiko bat, ezta, istripu finantzeroak hain hain ohikoak bilakatzen ari diren ke azken hilabete urte honetan, ezta? Ba, beitu azkenean zen olako ondoriak dituzten ere gure bizimoduan eta gure bizitzan eta jende askoren bizitzeko ahalmenean inkluso, eta bueno, ba azkenean nolabait hori, ba istripu txiki bat iaia ulertzen ez duguna, istripu finantziero bat, ez dakiz zen olako balioak, ez dakiz zen olako subprime hipotekak estatu batuetan, kontua da bapatean krisi larrian gaudela eta jende piloa geratzen dela lanik gabe eta bar, ez da. Istripuak Virilioren esanetan bueno, mota askotakoak izan daitezke, eta kasu honetan ez dakit, igual harremanetan jartzen ari gara oso gai diferenteak, baina hori da nolabait arriskuaren gizartearen ezaugarri nagusia, ezta? Gauza guztiak konektatuta daudela eta edozein akatsak, edozein porrotak, edozein istripuk sekulako eragina sortu alduela mila lekutan, ezta?
Gaza esan behar dugu Bizkaira, Trinidad eta Tobago, Nigeria, Norvegia edo Algeriatik datorrela, eta Bizkaiko badian hirugarren biltegia eraiki nahi dute.
Bai, horrela da. Nolabait ba logika kapitalista horretan, ezta? Ba bueno, negozioak mantendu behar dira alden beste, eta zentsu horretan ba hor berriro ere datozkigu alako ideiekin. Bueno, gaz biltegi hoiek berez jadanik badira arriskutsuak sortu aldituzten istripu fizikoengatik, sortzen dute kutsadura, eta ba lehen zuk aipatu duzuna, independentzia energetikoa eta dependentzia energetikoa, goratu behar da, ba adibidez Zornotzako zentral termikoarekin egondako debateren inguruan zenbatetan esan zitzaigun Euskal Herriak behar zuela independentzia energetikoa, eta ba aipatutako ez da beitu nondik datozen gaza eta zen olako baldintzetan datozen, edo zein gauza gertatzen dela Algerian, Nigerian edo ba pinturain hori Rusia eta Ukraina arteko tirabira horretan, ba hor geratzen dira gure zera guztiak, ez da, hor geratzen da gure independentzia energetikoa galduta nolabait, bueno, ba edo zein alako istribu batetan, ez da. Nolabait nondik doaz irten bideak, edo nondik doaz ba segurazki ba beste motatako eredu energetiko batetan, ezta, nolabait beste eredu bat non tokian tokiko energia iturriak ba asmatu edo eraiki behar dira edo berrasmatu, eta non topatu behar da pizkanaka ba gure beharrak, eta gure beharrak ere definitu behar dira aurretiaz, esan nahi dut, ba bueno, ba aztertu behar da zer den ezinbestekoa, zer den importante, eta zer den bakarrik gutxi batzuentzako negozio bat, eta hortik aurrera ba nolabait ba begiratu zen nolako baliabideak ditugun, ezta? Baina nolabait ez bada ematen aldaketa hori, ba betiko, bueno, ba betiko zorgin gurpil honetan ibiliko gara zartuta, ezta?
Hain zuzen, independentzia energetikoa alde batetik, baina beste aldetik argi dago, ez dagoela, bederen Euskal Autonomia Erkidegoko kasuan. Gainera, zenbait gauza larri gertatzen dira horren atzean, eta ematen du hemen inorrez dela enteratzen. Nigeriako deltaren kasuan jarriko dut ezaterako. Azken urteotan, milaka eta milaka lagun hil dira, Gaza, Europara, besteak beste, ba, iristeko.
Bai, horrela da, askotan ez dugu ezta pentsatzen ere zenolako gertaera politiko militarrak eta dauden, nolabait hori, ba Gaza etortzen den lekuetan, ezta, nolabait ba azkenean ba bueno, bebai han bizi den jendea gero eta gehiago konturatzen da hor daukatela aberastasun bat, baliabide importante bat, eta claro, pues hori ez badute galdu nahi, ba gero datoz ere alako ondorio politikoak eta alako liskarrak, ezta? Eta horren atzean edo horri bizkarra emoten bizi gara askotan, ez dugu ezer jakin nahi guzti horretaz, hain zuzen ere, ba, bestela gure, nolabait, gure bizimoduare edo gure bizimoduari buruz daukagun iritzia, ba, kolokan jartzen delako, ezta? Baina nolabait pentsatu behar dugu, bueno, hori dela egoera, eta gero eta gehiago egongo direla ere alako istilu eta alako istripu politikoak horren inguruan, eta orduan gure menpekotasuna geroz eta handiagoa dela, ez da.
Irtenbideak ere aipatu dituzu, Josu, esan duzu beste mototako eredu energetiko bat sortu beharko genukela. Bien bitartean, hemengo agintariek diote, Euskal Autonomia Erkidegoan, gaz eta energia berriztigarri esker, ondo gabiltzala. Arriskuak badira, kutsadura badago, eta gainera, momentu batean, zehose gertatu eskero, jakina, energia nuklearra.
Bai, claro, baina energia nuklearra aipatzen dugunean, orduan bai, hor bai istripuaren posibilidadea, hor bai kontu oso larria dela, ezta? Istripu nuklear bat ekartzen duena izan daiteke hondamendi erabatekoa. Era ez bada planetario batetan oso, bueno, bintzat oso esparru geografiko haunditan hor daukagu, bueno, ba, Txernobileko kasua, ezta? Eta alde horretatik ere, nolabait, ba, mamu nuklearra astintzen danean beti daude kontrako iritzi sendoak, eta aparte ba esan behar da, nolabait gaur egungo ekonomia ereduan lehen gaiek eta daukaten prezioekin eta dagoen lehen gai eskasiarekin eta jadanik ba, bueno, zenbaki batzuk eginda zentral nuklearrak egitea gaur egun ere oso korapilatxoa izan daiteke, eta ez da inolaz ere irtenbide bat, daukaten eraikitzean daukaten kosto ekonomikoa izugarria delako, eta hori nolabait rekuperatzea gero esplotazio baten bidez ere oso komplikatua litzateke, aparte arriskuarena noski, eta aparte hondakin nuklearrek milaka urteetan daukaten gero arrisku bizia bebai, ez da? Orduan ba, bueno, ba, testu inguru horretan egia da ere, askotan nolabait eskazia energetikoa aipatzen danean beti sortzen dela zentral nuklearren aipamena, baina egia da ere nolabait aurkotasuna oso zabala dela eta berez dituen arazoak oso handiak direla zentral nuklearren kasuan. Gazari dagokionez, esan dakoa, ez da, nolabait gazaren esplotakuntzan oinarritutako energi sistema batek ba horre erakusten du bere agulezia, ez da? Gaz iturriak oso urrun daude, garraio sistemak ahulak dira edo zein istripuaren aurrean, komentatzen ari garen moduan, eta nolabait horrek sekulako menpekotasuna sortzen du. Eta gero gaza, beste energia fosil guztiak bezala, petrolea bezala, eta nolabait agortze bidean da, eta beraz nahita nahi ez, beste energi eredu batetara jan behar dugu, ez da? Eta askotan, energia berriztagarrien kasuan, arazoa da askotan egiten dela nolabait horren esplotakuntza egiten dela beste eredu energetiko nolabait intensibo honen arabera, ezta? Eta orduan ba sortzen dira ere ba inguramenarekiko kalteak eta bar, eta sortzen dira ere ba problemak eta arazo lokalak, adibidez ba zentral eolikoekin gertatzen den moduan, ezta? Hor nolabait hausnarketa izango balitz, bueno, azgaitezen hori eredua nolabait diseinatzen, eredu dezentralizatuago batetara joaten, eta sigurazki askoz azarrezago izango litzateke alako energia berriztagarriaren sortzeko azpiegiturak eraikitzea, eta segurazki ere irtenbidea askoz epe luzeragoakoa izango litzateke eta askoz finkoago izango litzateke, ezta. Baina momentu honetan nolabait askotan energia berriztagarriak erabiltzen dira lorontzi moduan, esateko apaingarri moduan, ez da? Eta bueno, hor dago debatea, nolabait, ba, lehen esan moduan, nolabait eredu ekonomikoa, bizimodu eredua, eredu produktiboa, guztia erlazionatuta dago, guztia ipini behar dugu kolokan, guztia ipini behar dugu eztabaidan, eta hortik aurrera ere sortuko da ez behar dugun energia eredua, sortuko da ere eskuragarri izan dezakegun energia eredua, eta horrek ere markatuko du nolabait eredu ekonomiko eta bar, ez da? Baina lehenengo nolabait gure baliabideen eta gure ondorengoen baliabideak aztertu behar ditu, gau da, sustengarritasun azkenean.
Bukatzeko Josu, gaza, energia eta natura, dena egiteko gai garela pentsatzen badugu ere, pasaden Australian, besteak beste Donostian, Madrilen ere, ba, geldiarazita geratu ziren, elurra dela kausa.
Bai, hori da, azkenean istripuaren logika hori, ezta, komentatzen ari garena, edo zen gauza gertatzen dela, ez da hain ezoikoa, ba, bueno, elurteak egotea, edo izosteak egotea, edo nahiko normaltzat hartu beharko genuke, baina sortu dugu inguru artifizial bat gure inguruan, kasu honetan nolabait garraio sistema, oso aula dena, eta edo zen gauza gertatzen dela, ba, sekulako kalapitak sortzen dira, eta dana jartzen da hankaz gora, eta, bueno, pues, horrek erakusten digu, gainera, behin eta berriro errepikatzen da, praktikamente urterik urte, ezta, ez bada Donostian, izan zen orain dela bi urte Bizkaian, eta beti, bueno, ba, gertatzen den lekuan, urren urtean, segurazki apurtxo bat finago ibiliko dira, eta segurazki apurtxo bat prebentzio neurriak areagotuta, igual ez dagoen beste problema, baina beste leku batetan ematen da, oda, oso eredu ahula eraiki dugu, oso inguru teknologiko aula egin dugu, edo zein gauza gertatzen dela, uholdeak ez badira, badira elurteak, edo gogora ezagun orain dela hilabete batzuk zelan ibili ginen Bizkai aldean zati askotan dino eta dibidez Getxon eta uholdeak direla eta, ez da, eta hori, ba, beti nolait, alako arazoekin eta ez gara konturatzen problema dela azken finean, ba sortu dugula oso eredu problematikoa eta pentsatzen dugu sekulako erosotasunean bizi garela, baina gero ba bizi gara sekulako kolokan, ezta? Eta bueno, ba horren inguruan egin beharko genuke hausnarketa serio bat, ezta? Hau da, naturari bizkarra ematen baldin badiogu edo pentsatzen badugu natura zeharo kontrolagarria dela eta zeharo kontrolatuta daukagula, ba gero konturatzen gara, ba ez dela inerreza eta gero eta problema gehiago eta gero eta maizago gertatzen zaigula, ezta? Baina bueno, ba testu nolabait testu inguru horretan mugitzen gara eta horren inguruan egin beharko litzateke hausnarketa. Beste ejemplo bat ipintzarren ja bukatzeko eta aprobetxatuz goratu beharra, larun bat honetan badagoela HTren kontrako manifa nazionala konbokatuta Legution, ba bueno, hor ere, ezta? Sortzen ari da, bai?
Urbinan,
bai. Hor sortzen ari da, bueno, sekulako kalte, inguru kaltea, ingurumen kaltea, sortzen ari da sekulako gaztoa, eta segurazki, egingo balitz, eta nik ondino ez dut hori hain argi ikusten, ba, pentsatu behar da, horrek ekarriko lituzken behar energetikoak, eta segurazki, ba, erregai fosilen agortze bidean gaudela, eta, ba, segurazki egiten denerako jadanik ezen ia erabilgarria izango, edo oso epe laburrean erabilgarria izango litzateke azpiegitura hori, eta azkenean hor ere sortuko dira problemak, eta hor ere hori da nolabait beste eredu, beste ejemplo argi bat, sortzen ditugun inguru artifizial horiek, ez da, gero eta problema gehiago ematen digutenak, eta gero eta eta hori, batez be ondorengoentzako gero eta ba, problematikoagoak direnak, ez da, baina claro, dira momentuan momentu dira oso negozio ona gitzi batzuentzako eta horregatik egin egiten dira, ez da, bestela, ba, bueno, ez dago beste esplikaziorik.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker eta horrengo arte.
Bale, ba, berdin.
Agur.
Bezatarte, bai, agur.